48 Euskal Italofilon konbuta. Utzikeria. Nor bere funtzioan, utzikeria. Urteetan zehar, porrotez porrot, utzikeria. Irakasle, militante veterano, guraso, lagun, utzikeria. Eta logikoa ere bada, ez garelako heroiak. Zerumugan, enbata zelako, delako. Eta nahasi ditugu funtsezkoa eta zorizkoa. Jokabide pertsonal eraldatzaileak eta kontsumo gizartearen merkatu nitxo lasaigarriak. Gure furgoneta ez delako auzokoaren berlina, gure The Young Pope ez delako haien Isola dei Famosi, ez da gure Dolomiti haien Txesenatiko ere. Diferenteak gara, bereziak. Eta orain gazteak. Individualistak, axolagabeak, insolidarioak. Txoe. Gure izpiluaren isla. Gure eguneroko grisa haien etorkizun beltza zerditzera doa. Eta gogorra da motxila gehiago kargatzean pentsatze utza, baina jadanik ez dago hitz beste egiteko tarterik. Pensoa jardi ezaiogun gure buruari. Trekkani iztegitik. Penso. Bigarren adiera. Iraganean, maisuak zigor gisa jarritako etxerako lana, ohiko lanari gaineratu beharrekoa. Hau da, 48, etorkizuneko entusiasten konspirazionea. Alarma, saiatu gabe, ez dago amore materik. Historia irakaslea da, Panenkan eta Berrian idatzi du futbolaz, eta azkenaldian Argian ere eszenari buruz. Izugiroan, Sangre edo Poppilulak fanzinetan, ba, makarrismoa saritu da oroar. 2018an defendatu zuen bere doktore tesia EHUn, non Otxarkoaga eta San Blas auzoetako marginalitate urbanoa, ziri marginalitateaz hitz egiten zuen. Tesiaren gaian oinarritutako proiektua aurkeztu zuen Tene Mujika bekara, baita irabazi ere, eta horren emaitzak 2021an zehar Elkarrek argitaratuko duen liburuan ikusiko ditugu. Anglofiloa da, eta anglofilo izatea Athletic zale izateko modu konkretua da, ez tira garaionak burdinezko zutabedun armaiak akorduan ditugununtzat, baina Thatcher hilda dago, horrekin konformatu beharko dugu. Gaur, Espainiako Gerra Zibilari estuki lotutako leku batez hitz egingo digu, estetika durduzagarria duen leku ulergaitz eta inkietante bati buruz. Placer handia da gurean Inigo Basaguren Duarte izatea. Benvenuto, Inigo.
Apa, eskerrik asko.
Bueno, gaur, ba, hitz egingo dugu Kantabria eta Gaztela arteko mendietan kokatutako leku bateaz, ez? Ba, leku bati buruz. Zehazki eskudoko mendatean ikus daitekeen piramide bati buruz. Ez gara soratu, piramide bat dago bertan, eta gainera italiarren piramide gisa ezaguna da. Zein da eraikin honen atzean dagoen historioa, Inigo?
Ba, zuk esan bezala, ez da Erta Amerika, ez da Egipto, hau Burgos eta Kantabriako gune bat da, Ebroko Ebro inguruan, eta, bueno, piramide bat dagor, Puerto del Escudon, 1000 metrotik gora, N-623 errepidearen alboan, eta, bueno, pues, zuk esan duzun bezala, hau ezagutzen da la piramide de los italianos bezala, ez? Inguruan horrela ezagutzen dute. Eta, bueno, pues, piramide honek lotura estua du Espainiako Gerra Zibilarekin, hemen hortzita daude 384 italiar, Espainiar Gerra Zibilan golpistekin edo bando nazionalarekin dituna duzun bezala, pues, hoiekin batera, urrukatu ziren 384 soldadu. Eta, bueno, pues hemen batalla garrantzitsu bat egon zen, 1937ko udan, Bilbo ja tropa nazionalen menpe zegoen, eta iparraldean, pues, konkistatxeke zegoena Santander zen. Eta batalla oso garrantzitsua izan zen horretarako, helburu hori lortzeko. Eta batalla honetan, tropa frankistekin batera, italiar fasisten hiru dibizioak burrukatu zuten. Eta paper garrantzitsua jokatu zuten batalla honetan, eta batalla honi esker, pues, mesetatik kostarako bide hori erraztu egin zuten, eta gerra, pues, gerrak beste bira bat eman zuen, ez? Eta konkista totalerako edo bukaerarako, pues, hurbilago egon zen.
Mm-hmm. Izan ere, ba, gure entzule eskaz, baina selektoak kokatu daitezen, ba, eskudo komendatea da, hain zuzen ere, Inigo kasaldu duen moduan, Burgos eta Kantabria artean, ba, Isurialde Atlantiko eta meseta banatzen dituen mendi horietako bat, ez? Nola ezagutu zenuen leku hau? Zeintzuk izan dira zure iturriak hori ezagutzeko?
Nire bizitzan izan dituan bi iturri oso garrantzitsu. Bat beste baino askoz garrantzitsuagoa, nire ama. Nire amak jarri ninduen honen aztarnaren atzean, zerbait entzunda zeukan, zerbait komentatu zidan garaian. Eta gero beste iturria, bueno, hain ogoretsua ez dena da Cuarto Milenio eta Iker Jimenez eta Carmen Porterrek eman ziaten pista de bai, ez? Bere garaian ere, telebista saioan honen berri izan nuen, amarekin komentatu nuen, zelan ikusi nuen berri ze telebistan berak aspaldi komentatutakoa, eta hor geratu zan, astu egin zan. Eta horren dela urte pare bat, lagun bat etorri zitzaidan, eta erakutsi zizkidan arrazi batzuk, izan zian, ba, flipatuko duzu, leku oso berezi batean egon naiz, eta erakutsi zizkidan piramide honen argazkiak, ez? Eta hor zeuden piramidearen barruan zeuden bebai magia beltxerrito batekin lotutako aztarnak, eta bar, eta zan, bueno, orain, ja, bai edo bai, hau bizitatu behar dut. Eta hau da honetan, pues la opeste lagun batekin, animatu nintzen, eta ara joan ginen, egun pasan, abuztuaren hasieran izan zen, eta, bueno, pues, mendatea igo genuen, eta gehi esan izugarrizko indarra dauka leku honek, ez? Magnetismo moduko bat. Nik konparatzen dut Lemoizko Zentral Nuklearra lehen aldiz ikusi nuen aldiarekin. Halako zerbait mamu bat da, ez? Beti intzun duzuna, berari buruz intzun duzuna, zure memorian nolabaiteko garrantzia duena, historia batera, ezagutzen duzun arren historia batera ekiduzu horren inguruan, eta mamu bat da, ez? Eta mamu hori lehenengo aldiz gorpuztuta ikusten duzunean, sortzen duen impresioa eta sortzen duen sentsazio ikaragarria da.
Horri buruz galdetu behar nizun, ze azken finean, bueno, zuk bertan egin zenituen argazkiak bidali zen izkidanean, nik oso fuerte flipatu nuen, eta egia da, ba, estetika dela megalomanoa, fantasmala, egia okultista, zuk esan duzun moduan, ez? Sartu zinenean, eraikuntzaren barrura sartu zinenean, ze sentsazio eukizen nuen?
Sentsazioak, esan dizua mesala, azten dira portua igotxear zaudena eta lehenengo diz piramidea ikusten duzunan, ez? Eta piramidearen, oza, errepidearen eskerraldean, aparkaleku moduko bat dago, portuaren goikaldean, eta, bueno, hor uste duzu kotxea, errepida gurutzatzen duzu, eta hor daukazu piramida, ez? Eta, ba, ezi bat dago, inolako komplikaziorik ez duena igarotzeko, eta ezi horren hori igarota gero, pues, azten zara oinez, bere garaian ala meda loriatxu bat izango zen zeharkatuz, ez, piramide osoari buelta ematen diona, eta atera, piramidearen atera ino duana, Eta gira zan, piramidea handiagoa imaginatzen nuen. 20 metro dira, ez da gitzi, baina handiagoa imaginatzen nuen. Baina ere, sortzen duen sentsazioa oso fuertea da, oso indartsua da. Eta, bueno, piramidea hurbiltzen zara, eta M handi bat dago piramidearen aurrekaldean, teoria batzuek esan dute morituri esan nahi duela, edo, bueno, esakizan esaten den italera zilerri, hori zu zara hemen aditua. Mm-hmm. Baina, beste, ba, teoriarik onartuena da Mussoliniren M-a dela hori, ez? Mussolinik agindu zuen hori eraikitzea, eta, bueno, Mussolini igora sarregiteko jarri zen M erraldoi hori. Atea tapiatu zuten bere garaian, baina gaur egun, bueno, apurtuta dago eta barrura sartu zaitezke. Barrura sartzen zarenean zerbait nabaritzen da. Ez dute zan nahi mamuak edo espirituak ez dakiz zer, baina lekuak indarra dauka. Ez leku batzuek daukatelako energia bat, dalako indar bat. Zer ikusirik ez duen izan behar mamuekin edo bai. Eta hor, garaian altare bat zegoen. Eliza katoliko batean, edo zin Eliza katolikotan aurkitu daiteken altare horietako bat, baina ja ez dago. Horre nitxoak daude, guztira, pues, 372 italiarrentzako nitxoak, soldadu rasoentzako nitxoak, utxik daude, gaur egun, evidentemente. Eta, bueno, pues, lekua txikia da, argia sartzen da, teiatutik, aldetako batean, gurutxe bat dagoelako, gurutxe utxik dagoen gurutxe bat, eta hortik argia sartzen da. Hori mm-hmm. gauzik guztia impresionante izan behar da, izugarri izan behar da. Eta guelta ematen duzu, eta horratxean dago lelo falangista bat, presente. Eta gero lurrean, daude bi sarrera, lurzoruko kriptara jeisteko. Lurzoruko kriptan, hor daude generala, kapitainak izango zirenak, hor zeuden, hori ere utxik dago, horrez da inorako argirik sartzen, eta horri bili behar izan ginen telefono mugikorraren linterna piztuta. Mm-hmm. Ez dauk altu eran dirik, ez talu kripta horrek, eta bueno, handik irten ginen, piramidetik ere irten ginen, eta piramidea eskalonatuta dago. Eta orduan piramidearen goiko parteraino igo zaitezke. Inorako arazori gabe. Eta handik dauden bistak, handik ikusi daitekena, izugarri polita da. Ikusten da Kantabre, ikusten da Asturias, ikusten da Burgos, ikusten dira pila bat mendi. Ez da edo nolako lekua, ez? Aukerak eta bai oso ondo egin zuten italiarra hauek.
Mm-hmm. Imaginatzen dute, bueno, ez dakit, magnetismo arraro... hori, claro, kriptara sartzerakoan areagotu egingo zela, ze lur azpian are espazio txikiagoan, are argi gutxiagorekin, eta zuk deskribatu duzunen arabera, pues, eraikinak gaur egun duen kontserbazio zerbait esaterren. Kontserbazio ba, egoera ikusita, imaginatzen dut, ba, bueno, ahore, ba, apur bat, sentsazio gogorragoak, ez, edo...
Bai, hombre, piramidez dago bat ere zainduta, guztiz abandonatuta dago. Gaur egun ez dakit norena izango den, bere garaian Italiar estatuaren azen, lurroiek Italiar estatuaren parte ziren, enbasada bat edo kontsulatu bat izango balira bezala, hor Italiar legea aplikatzen zen, bueno, gauza guzti horiek, ez?
Bai.
Eta gaur egun ez dakit norena izango den, baina zainduta ez dago bat ere zainduta. Eta pintadak daude, apurtuta dago, atxekaldean... Ebroko urtegiari begira, badago latinezko inskripzio bat be bai, erdi esauta dagoena, ez? Esan nahi duena, hemen, esan jartzen zuen, hemen arkuen potereak eta eskutuak eta gerraren espatak suntxituak izan dira, horrelako zerbait, ez? Horrelako lelo bat, oso epikoa, oso, bueno, ez, bakizu. Eta hori ere erdi esabaduta dago, gero erderaz jartzen du, bai, aquí reposan en la gloria los legionarios caídos por la causa de España y su civilización, ¿es? Uh-huh. Eta hori erdi esabatuta dago, ez dago batean do kontserbatuta, baina, bueno, hemen ja sartzen gara, ez da bai batean, nik orain ez duan azartu nahi, monumento hauekin zer egin, ez? Edo mantentu, edo bota, edo zaindu, edo gutxi naturak eta denborak janditzan. Bakoitzak, bueno, bere iritzea eukiko du, baina nik ez dut uste orain debatea bizateko momentua denik.
Memoriarekin zer egin, ez? Eta nola... fasismoaren goraipatzerako egindako leku hoiek beste buelta bat eduki dezaketen eta bestelako memoria batean espazioa eduki dezaketen, ez?
Ba, nik ez daukat iritzi formaturik honen inguruan. Egun baten esaldi zute esan dezaket hori suntzitu beharra dagoela eta beste batzuetan pues hori mantendu, baina berri irakurketa bat eginez eta argi utzi hor zer gertatu zen, ez? Eta zein izan zen hor gertatu zen historia. Uhum. Debate sakona da.
Bai, bada. Eta ez daukagu hainbesteko denborarik tamales, baina aipatu zuen gauza batetik tiraka,
bai
galdetu nahi nuela informazioa bilatzen pixka bat informatzen eta egon garenean honen inguruan, bai, eraikina bai, italiar estatuaren jabetza izan zela, eta urte luzez nahiko oharkabean pasa zela gerra bukatu eta 1960-ko hamarkadara arte, eta orduan berriro 1960-ko hamarkadan lerroburuetara egin zuen salto eraikuntza honek eta leku honek. Azalduko diguzu apur bat zergatik?
Bai, bueno, beitu, batalla gertatu zen 1937-ko abuztuan. Piramidea eraiki zuten gerra presoek, noski, italiar monje kaputxino bate gidatutako obrak izan ziren, eta 1929-ko udaberrian eraiki zen, eta inaugurazioa egin zen urte bereko abuztuan. Urtero, ospakizun bat egiten zen hor, abuztuan, italiar horiei gora sarri egiteko, Italiatik beraien zeniak zetozen, italerra autoritateak joten ziren bebai, eta hasieran frankismoaren lengaraietan, frankismoaren izaeran edo identitatean falangismoak indarran diago zuen garaioietan, ez? Nazionalkatolizismoak boterea irabazi arte, edo gerra barne guda hori irabazi arte, oso jendetsuak ziren, omenaldi horiek, ez? Baina, bueno, evidentemente, frankismoa mutatzen joan zen inean, pues, omenaldiak apalagoak ziren, sumeagoak, jaziren egunkarietan aipatzen, esnodoan, lerro bururik ez aientzat, eta gero eta residualagoa izan zen, ez? Pues, ahi behar jartxarre, pues, Nafarroan Montejurrarekin gertatu bezala. Irugei garrera markadako Montejurrako espakizuna ikusteituzu, eta hor, milaka eta milaka pertsona batu ziren, gara hartan. Eta gerora, pues, ja minimotara jaitsi zen asistentzia. Eta gauzuk esan bezala, 1971-an, berriz, nolabaiteko jartxuna hartu zuen piramide honek, ez? Horre, istripu bat egon zen, Italiatik zetozen zenideak autobusean bidaetzen zuten piramideraino, eta portuan gora, oso portu kabroia da, gaur egun ere bai, eta hori errepida seguro asko hobetu dutela. Imaginatu lehen dela 40-50 urte, nola egongo zen, ez? Eta horre bihurgunetako batean, autobusak istripu bat izan zuen, autobusa erreka batean bukatu zuen, izien bestak izen bat buelta eman ondoren, eta zenide asko hil egin ziren, ez? Eta orduan, erabaki zen, goratu hau dela Franco hil baino la urte lehenago, eh? Hortan erabaki zen, 1975-ean, Francoaren heriotzaren urtean, gorpuak piramidetik ateratzea, eta gorpuekin bi gauza egin ziren. Asko, Italiara itzuli ziren, gerran hil eta 40 urtetara, Italiara itzuli ziren, eta beste batzuk, pues, inork eskatu ez zituenak, Zaragozara, San Antonio de Paduako elizara eraman ziren, hor sakrario militar bat dago, kaputxinoena berriz ere, eta hor daude gaur egun soldadu gutxi batzuk, ez? Bataia hartan borrokatu zuten soldadu italiar gutxi batzuk. Eta gaur egun, oraindik ere, urtero, abenduak bian, kaputxinoek omenaldia antolatzen diete italiarra hauei. 2008, 2008 garren urtea sari gara. Eta ondino antolatzen zaizkie, ez da, nahi duenak interneten bilatu dezala, urtero, abenduak eta bian, kaputxinoek antolatuta, omenaldia egiten zaie soldadu fasista hauei.
Izan ere, bueno, eta hau zen bizkate ba, elkarrizketa izteko gordeta neukan galdera, ez? Baina zuk soldaduak aipatu dituzu eta ezin da aztu korpo di trupe voluntariek 68.000 soldadu jarri zituela Frankoren zerbitzura eta italiar fasista horiek presentzia handia izan zutela besteak beste bereziki Euskal Herrian, Bermeo eta Soiubeko bataietan borrokatu ziren, Aviazione Legionariak Gernikako bombardaketan parte hartu zuen, naiz eta beti Kondor Legioa baino ezten aipatzen, eta Portugalete bezalako herrien bombardaketa ere eurek egin zutela ba, dokumentatuta dago. Zergatik ez da ezagutzen italiarren parte hartzea? Zergatik ez dakit, ez da behar bezala azpimarratzen Alemaniarrek eklipsatuta edo ez dakit?
Pues zuk esan bezala, italiarren presentzia handi izan zen, zuk pentsa brigada internazionalak 50.000, 50.000 soldadu inguru izan zirela. Ezak izan bat aipatu dituzun italiarrenak,
68.000 gerra osoan zehar, ez simultaneoki, ez, baina 68.000 gerrak iraun zuen hiru urteetan zehar.
Pues hoy italiarrak brigada internazionalak baino kopuru handiagoan zeuden, eh? Osea, ez da zenbaki txikia. Ze gertatzen da? Pues zuk esan duzuna, norenen eta naziekin lehiatu behar izan dira memoriaren burruka horretan, eh? Eta bueno, espektakuluaren gizartean bizi gara eta askoz espektakularragoak dira eta askoz magnetikoagoak dira naziak, eh? Simbologiagatik, historiagatik eta mila gauzengatik. Baina bai, zenbakiak ez dira txikiak, beraien garrantzia oso handi izan zen, ez? Eusko Gudariak San Antonian italiarren aurrean errenditu ziren. Euskarazuk esan duzun bezala, Euskal Herriko bombardaketetan eta bataia ezberdinetan parte hartu zuten, ikusi dugun bezala orain historia honekin ere iparraldea konkistatzeko, Iberiar Penintsulako iparraldea konkistatzeko oso garrantzitsuak eta nolabait erabakigarriak izan ziren, baina tokatu zaie jokatzea, tokatu zaie eliminatorian pues talderik potente eta indartsunarekin indartsunaren aurka jokatzea, ez? Eta futbolean beti izaten da, ez? Futbola maikaren aurka direla eta beti Alemaniak irabazten duela. Pues historian nork irabazten du espektakulari dagokion, ez nork irabazten du famari dagokion, ez? Pues beti ere naziek. Baina ez dugu gutxietxi behar italiar fasistek izan zuten garrantzia eta Mussolinik bere garaian Frankori eman zion babesa eta zein garrantzituak izan ziren gerora 40 urte zirango zuen diktadura bat sartzeko.
Bai, ala da, eta, bueno, horri ez diogu helduko, baina oina eman diguzu beste egun batean Santoñakoari buruz hitz egiteko.
Hor bai dagoela, ez da bai da mamitsua, eta horre bai eman dezakela luzerako.
Non egongo dira dokumentu, oie, ze, nik ez dakit benetan ez dut kontrolatzen gai hori esakontasunez, baina imaginatzen dut egotekotan dokumentazio originala ziorrenik Italian gordeko dela eta ez hemen, eta bueno, ba, zenbat eta urrunago batzuen zatare areta hobe dokumentazio hori.
Ba, igual hori historian askotan gertatu den bezala, ez? Egongo dira, igual ez dago konstienteki eskutatuta, edo igual daude astuta, hautsez beteta, ez daki noren kajoi batean, ez daki dongo artxiboan, eta hemendik urte batzutara edo bihar bertan norbaitik aurkituko ditu. Baina, bai, interesante izango litzateke irakurtzea hor, zer idatzita dagoen.
Oso ondo inigo, ba, beste egun baterako zera badaukagu menua, eta bueno, ba, poz handia zurekin hitz egin izana, badakizu zure etxea dela, beste egun batean agian futbolaz ere hitz egiteko batu gaitezke, diskutitzen bukatzen ez badugu, kasu horretan, errazago izango da gaur baino. Eta, ba, esan dako apiatxere handi bat, eta eskerrik asko hemen izateagatik.
Ba, eskerrik asko zuri, gonbidatzagatik, oso gustora egon naz, eta, bueno, nahi duzunerako, behar duzunerako, bakizu prez nagoela.
Dakit zuei ere gertatzen zaizuen, baina niri gero eta gehiago koste egiten zait 819 orrialdeko liburu bati aurre egitea. Alde batetik, halakoek gero eta gehiago goratzen dizkidatelako karrera garaiko eskuliburu infumableak. Bestetik, eguneroko betebeharrek denbora gutxi uzten diotelako plazer utxez egindako irakurtaldiari. Eta horrek esan nahi du, eleberri on batek eskatzen duen murgilketarik eta ezingo dudala gauzatu, egun gehiegi garoko direla lehen eta azken orrialdearen artean, eta historioa ezur muineraino sartzearen sentipen goxo hori lausotu egingo dela. Hala ere, ekin nion Antonio Skuratiren M, El Hijo del Siglo irakurtzeari. Batez ere, ez delako oso ohikoa Italiako fenomeno literarioek gurean ere oihartzuna izatea, baina kriterio honeko lagunek gomendatu zidatelako ere bai. Eta ustail osoa eman nuen lehen mundu gerra osteko Italia zarpail, ezegonkor, violento eta fantasmal horretan nabigatzen. Skuratik, garai baten erretratua baino gehiago eskaintzen digulako. Herrialde baten endekapen politikoaren kutxa beltza mahai gaineratzen du. Prozesu horretan eragina izan zuten faktore soziologikoak, ekonomikoak eta kulturalak aletuz, zertzela da poetikoak izanagatik gardena den estilo narratiboa baliatuta. Eleberriak fasismoaren jaiotzetik diktadura totalitarioa berretsi zuten legi fasistizime onartu arteko 6 urteen berri ematen digu, zehaztasun ia kirurgikoz. Horretarako, garai horretan rol garrantzitsua jokatu zuten pertsonaiei lotutako kapitulu laburrak erabiltzen ditu, ordena kronologikoa jarraituta. Kapitulu hoietako bakoitzaren amaieran, garaiko prentsaren edo protagonisten korrespondentzia pribatuaren pasarteak erabiltzen ditu egileak, transmititu nahi duen mezua enfatizatzeko. Alde horretatik, irakurle eta hortaz gehienetan idazle frustratu adiari, emek mezu argia igortzen dio. Talentua ere badago, talentua ere garrantzitsua da, baina dokumentazio lanak pisu erabakigarria du horrelako novela baten idazketa prozesuan. Hortxe dugu liburuaren amaierako hiztegia, dramatis pertsonae erabilgarri hori. Egilearen pultsio dokumentalistikoa islatzen du, hemeroteketan eta artxibategietan igarotako orduak azaleratu nahi ditu, eta aldi berean argi uzten digu ez gaudela lan narratibo huts baten aurrean, asmoa askoz ambiziosoagoa dela. Azken finean, fasismoaren kontrako alegatua baita novela hau, bai. Alabaina, arretaz irakurrizkero, ideologia horretaz erditu zen gerraren kontrako alegatua ere bada, eta zehatzagoa izatearren, gerraren eguneroko bizipenek eragiten duten giro bortitza eta maskulinitate hegemonikoaren indartzailea salatzen du. Eta puntu honetan da bereziki beldurgarria Skuratiren mezua. Izan ere, Amerigo Duminiri, Italo Balbori eta beste eskuadristei, xarma zikin, likatxu bat darie. Hori da arriskutsuena, gaztea bazara eta zure bizitza jaiotzearen unetik bertatik blaitu duen neoliberalismoak emandako definizioaren arabera ulertzen baduzu askatasun hitza. Horrez gain eta bereziki, fasismoaren aurreko inakzioa kritikatzen du liburuak. Ezkerraren ezbaia, erdipurdikotasuna, barne banaketa eta epe motzerako begiradak ainitak izan zituen ondorio politikoak maisutasunez islatzen ditu egileak. Ondo kudeatutako presentismoaren kutsua dario narrazioaren geruza horri. Gaur egunerako irakaspen politiko baliotsua, beste behin. Fasismoaren esparrutik kanpo, Giacomo Matteotti diputatu komunistaren figura zentrala iruditu zait.
duintasun politikoaren eredu gisa gerizaigu, baina bizitza pertsonalaren ajeak direla eta bere buruari sua ematea erabaki zuen gizakia ere irudikatzen du liburuak. Pertsonaia historikoaren alderik pertsonalena eta historia liburuetan ageri diren gizon ustez handien sukalde bazterreko ifrentzua erakusten diguna. Gogoratu lagunok. Egunak 24 ordu ditu, eta ez da erresa heroia eta aita ona, bikotekide ona izatea aldi berean. Aparteko aipamena merezi du Gabriele D'Annunzio, poeta libertino eta lider militar filofasistaren pertsonaia maradonianoak. Fiumeko hiria konkistatuz eta bertan hainbat urtez errepublika kalifika ezina komandatuz, Italiaren batasun prozesua burutzen saiatu zen. Mugimendu irredentista garai horretako italiar politikagintzaren gain ezarri zuen auktoritas beto emaile horrek historiaren txoko luze baterako materiala eskaintzen digu. Bukatze aldera eta arlo teknikoaren azaleko analisia egitearren, itzulpenari buruz hitz egin nahiko nuke. Izan ere, italieraz ez dakien irakurleak autoleksiko eta esaldi eraikuntza arraroak sumatuko ditu liburuaren zenbait txokotan. Italieraz dakienak tarteka antzemango du zeintzuk diren autu hoien atzean eskuta daitezken okerrak eta presak. Azken iruzkin honek ezpaitu itzulpenaren nolakotasunaren pisua, ez osoa behintzat itzultzailearen bizkar jarri nahi. Eleberriaren jatorrizko bertsioa 2018an argitaratu zen, eta gaztelaniazkoa 2020ko urtarrilerako zen liburu dendetako erakusleioan. Jada esan dugu, 800 orrialde pasatxoko adreilu batez ari gara. Ez dira garaionak liburuaren industriarentzat eta argitaletxe handi batek arrakasta usnatzen duenean ez dio taxuzko epemugarik eskainiko parolatoreari biztan denez. Bestalde, iruditzen zait hirugarren pertsonan idatzitako eleberrien artean oso zaila dela aurkitzea pertsonaiei emek besteko volumena eta kolorea ematen dion obrarik. Salbuespenia bakarra liburuaren azken kapitulua da, lehen pertsonan narratutako Mussoliniren hausnarketa durdu zagarri hau. Entzun itzazu, gora Mussolini, gora Mussolini! Buruzagiaren izena oihukatzen dute, gizon baten bizitzan nagusi bat dena delako. Gero, presidentetzaren bankura buruzagia soriontzera joan aurretik ere, Jovinetza abesten dute berriro. Abestu egiten dute, oraindik ume batzuk direlako, eta aurrek kantak oihuka kantatu behar dituztelako. Salandra eta beste disidente moderatuak luzaroan egon dira bereen eserlekuetan jesarrita, fasistek txalo zaparra da luzatzen zuten bitartean. Gero, saioa amaitutzat eman ondoren, haiek ere, etxipenezko hitz patetikoak susurlatuz, irteera aldera joan dira pixkanaka. Liberalak atzera egiten ari ziren bitartean, armaietan turati ikusiteken oraindik, sozialisten begiradana hasiek galdekatuta. Nahikotasun keinu lasaigarri zerantzuten. Ez larritu, betiko Mussolinia da, txoriak izutzen saiatzen. Begira itzazu, entzun itzazu. Ez dute ulertzen zer gertatzen ari den. Ez batzuek eta ez besteek. Ez dute ulertzen zer egiten ari natzaien. Borrokan jarraituko dute, bi aldeekoek. Jada hildakoen etxe batean bizi direla jakin gabe. Gureak? Kalabera zuri brodatuak dituzten alkondara beltzesko fasistak, han bizi izan dira beti. Besteak, giza izaeraren errespetuan eziak mendeetan zehar, ez dute ezagutzen. Aztamuka ibiltzen dira, dardarka, lautada erraldoiaren gauean borrokaren senari ere ezin eutxiz. Ez dute ulertzen, ez dute ulertzen, katakume itxuak zaku batean nahaztuta. Neure burua, historiaren aurrean zuritu dut, baina onartu beharra daukat. Bizitzak bere buruarekiko duen itxutasuna larria da. Azkenean, hasierara itzuli gara. Inork ez du boterearen zama bere gain hartu nahi. Neuk hartuko dut. Baina orrialde bakar horretara heltzeko lagunok beste 806 dituzue edateke. Ez izan zalantzarik, betekadak merezi du. E con questo finiamo per oggi. Grazie mille, puntata hau entzuteko tartea hartu duzuen hoi, gogoratu 48 jarraitzea Twitterren, edukiak internet arkaiben izango dituzuela eskura, eta baita Etsy PM webgunean ere. bertan 48ra RSS bidez arpidetzeko aukerare izango duzue. Vi auguro un buon giorno, una buona serata e vi do appuntamento la prossima puntata. Ciao!